il-qawwa tat-Trinità fil-ħajja tan-Nisrani. Fil-bidu ta' kull talba Nisranija nibdew bir-ratt tas-salib. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Din hija wkoll it-talba li aħna sirna membri tal-Knisja permezz tal-Mgħammudija li rċevejna. Din hija talba sabiħa li dejjem li nitolbu qabel kull ħaġa li nagħmlu fil-ħajja ta' kuljum. Iżda min huma it-tliet persuni falla wieħed li aħna nistqarru li nemmnu fihom? U l-imħabba ta' bejnietom kif tista' tiġi riflessa fil-ħajja tagħna? It-tliet persuni falla wieħed jew aħjar it-Trinità qaddisa huma Alla l-Missier, Alla l-Iben u Alla l-Ispirtu Santu. L-imħabba ta' bejnietom tant hija kbira li ma jistgħux jinfirdu minn ma' xulxin. Meta nistqarru l-fidi tagħna permezz tal-kredu, aħna nibdew hekk. Jiena nemmen falla il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Alla l-Missier ħalaq lill-bnedmin. Ngħidu wkoll nemmen f'Ġesu Kristu Ibnu, wieħed sidna li salvana. U ngħidu wkoll nemmen fl-Ispirtu Santu, il-mulej li jagħti l-ħajja. Il-mulej li lilna l-bnedmin iqaddisna bid-doni, il-frott u l-karizmi tiegħu. Il-Kategiżmu tal-Knisja Kattolika, paragrafu 258, jgħidilna li kull persuna divina twetta il-ħidma tagħhom il-koll skont dak li personalment, i-personalment. Għalhekk il-Knisja tistqar mat-Testament il-ġdid. Alla u l-Missier li minnu ġej kollox, mulej Ġesu li permezz tiegħu sar kollox, u l-Ispirtu Santu li fihem kollox. Din tissejjaħ l-ekonomija kollha ta' Alla ta' tliet persuni flimkien. Ġesu nifsu rrevera lil Alla bħala l-Missier b'tifsir tas-sew tal-aġeb mhux biss għaliex hu l-ħalliq, imma għax hu minn dejjem ta' dejjem missier f'relazzjoni ma' Ibnu l-Waħdieni li minnaħa tiegħu u Iben biss f'relazzjoni ma' Missieru. Ħadd ma jaraf li l-Missier jekk mhux l-Iben u dak li lilu l-Iben irid jarraflu. L-Evanġelisti isemmu żewġ mumenti solenni fil-ħajja ta' Ġesu li huma l-Mgħammudija u Trasfigurazzjoni. Fil-Mgħammudija ta' Ġesu naraw li l-Ispirtu ta' Alla niżel qisu ħamiema ġejf għal fuqu. U mismewwiet instema leħen jgħid. Dan u l-Ibni l-Aziz fih sibt l-għaxqa tiegħi. Fit-Trasfigurazzjoni ta' Ġesu fuq il-Muntanja Tabor, sħaba kollha dawl għattietom u minn ġosse sħab instema leħen jgħid. Dan u Ibni l-Aziz li fih sibt l-għaxqa tiegħi. Isimgħu lilu. Fl-Evanġelu ta' San Ġwan naqraw li Ġesu jgħid jien u l-Missier aħna ħaġa waħda. It-tielet persuna ta' Trinità qaddisa huwa l-Ispirtu Santu, natura waħda mal-Missier u mal-Iben, u li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Iben. San Pawl kiteb: ħadd ma jista' jgħid Ġesu u l-mulej jekk mhux imqanqal mill-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu jqajjem fina fidi sħiħa biex jarfu lilek Alla waħdek veru u lil Ġesu li inti batt. Sant Irineu jgħidilna li mingħajr l-Ispirtu Santu ma jistax ikun li tara lill-Iben ta' Alla u mingħajr l-Iben ħadd ma jista' jersaq lejn il-Missier għax l-arfien tal-Missier u tal-Iben u l-arfien tal-Iben ma' Alla iseħ bl-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu huwa mill-Eternità flimkien mal-Missier u mal-Iben li fil-ħidma biex iseħ il-pjan ta' salvazzjoni. Mill-bidu sa' tmiem ta' żminijiet meta Alla bat lill-Ibnu bat ukoll l-Ispirtu tiegħu. Il-missjoni tal-Iben u tal-Ispirtu issir dejjem flimkien u ma jinfirdux minn xulxin. L-imħabba bejn it-Trinità tiġi riflessa fil-ħajja tan-Nisrani meta dan juri l-imħabba tiegħu mal-proxmu. Dan iseħħ bit-tħaddim tad-doni, il-frott u l-karizmi li tagħna l-Ispirtu Santu u li aħna tansara obbligati li nipprattikaw. Fl-ewwel ittra lill-Korintil, San Pawl jgħidilna hemm imbagħad diversi doni, imma l-istess wieħed u l-Ispirtu, hemm diversi ministeri, imma l-istess wieħed u l-Mulej, hemm diversi ħidmiet imma l-istess Alla li jaħdem kollox f'kulħadd. Lil kull wieħed tingħata r-rivelazzjoni tal-Ispirtu għal ġid ta' kulħadd. Lil wieħed kliem l-erf mill-istess Spirtu. Lil ieħor il-kelma tas-sapjenza mill-istess Spirtu. Lil ieħor il-fidi mill-istess Spirtu. Lil ieħor id-don tal-fejqan mill-istess Spirtu. Lil ieħor is-seta tal-mirakli. Lil ieħor id-don tal-profezziji. Lil ieħor id-don tal-għażla tal-Ispirti. Lil ieħor diversi l-sinna. Lil ieħor it-tifsir tal-ilsna. Dan kollu jaħdmu l-istess Spirtu wieħed li qassam lil kull wieħed kif jogħġbu. Dawn jissejħu l-karizmi jew kif insejħulhom fil-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika grazzi speċjali tal-Ispirtu Santu. Bħala skop dawn għandhom il-ġid tal-Knisja kollha kemm hi. Huma jaqdu l-imħabba li biha tinbena l-Knisja. Is-sekwenza li tinqara nhar lejt il-ħamsin tibda bil-kliem Veni Sancte Spirtu, Spirtu Santu ejja fija. Dawn it-tliet kelmiet huma sejħa lill-Ispirtu Santu biex huwa jiġi kif niżel fuq l-ewwel dixxipli nhar lejt il-ħamsin. Din is-sekwenza fiha wkoll stqarrija qawwija li jagħti l-Ispirtu Santu. Fija nsibu wkoll l-Ispirtu Santu bħala dawl u tjubija. Fis-strofi minnhom insibu wkoll it-talba tal-Ispirtu Santu għall-maħfra kif ukoll ix-xewqa tal-insana jirċievu l-grazzja u l-ferħ etern. Fil-15 ta' Marzu 2013, jumej wara l-elezzjoni tiegħu, il-Papa Franġisku flaqa li kellu mal-kardinali qal li hemm bżonn li l-koll flimkien rajja u fidili nagħmlu l-almu tagħna biex inwieġbu fedelment tal-missjoni tagħna. Dik li nwaslu l-Ġesu Kristu lill-bnedmin. Unwaslu l-bnedmin għallaqa ma' Ġesu Kristu. It-triq, il-verità u l-ħajja. Realment preżenti fil-Knisja u ħaj illum f'kull bniedem. L-iskop ta' dan il-kliem ta' Papa Franġisku li aħna bħala mamdin, immarkati bis-siġil ta' tlielet persuni ta' Trinità Qaddisa, għandna r-responsabilta' u s-sejħa li nitlu aktar il-ġewwa fir-relazzjoni tagħna mal-Mulej. Aktar ma nagħmlu dan u aktar ma nsiru nafu l-Mulej u t-talim li waslinna permezz tal-Knisja, aktar nistgħu nwaslu lill-oħrajn.